Ai, maar dit is lekker om saam hier te kuier. Dit is altyd 'n voorreg om saam hier te kuier op die senders van Radio Kansel en Radio Kansel Hartklank. Baie, baie dankie vir die voorreg dat ons so met mekaar kan skouers skuur. Dis 'n mooi uitdrukking, nê? Ons skuur met mekaar skouer. Beteken waarskynlik dat ons mekaar in hierdie lewe nooit regtig intens sal leer ken nie. Ek bedoel, ons mos 'n wye verskeidenheid van mense. Ek hoor altyd hulle praat van daar buite. Wonder ek nou waar die mense daar buite. Nou wonder ek waar's die mense daar buite, maar nietemin ons luisteraars. Hulle is nie daar buite nie, hulle is hier binne, hulle is deel van hierdie geloofsfamilie. Radio Kansel en Radio Kansel Hartklank se geloofsfamilie. En ons is almal hier binne, nê? Ons word omring met die genade en die liefde en die trou en die sorg van die Here. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Se voorreg. En mag ook hierdie saamkuier vandag vir jou tot groot seën wees. Ek herinner vir jou dat hierdie program ook môre aand 8:00 uitgesaai word. En miskien wil jy iemand aanbeveel en sê, hoor jy, maar jy moet net luister, omdat daar ietsie is wat in jou eie gemeenskap tot stand kan kom. En nou het ek al ietsie weggegee van die aard van ons programme, jy gaan nou mooi hoor. En dan ook ons woensdag aktualiteitsprogram, waar ons bietjie gesels het oor, het hierdie wêreld sy hart verloor? Dit is my vraag gewees aan 'n paneel kenners, Dr. Bram Hanekom en Dr. André Bartlett en Gert van der Westhuizen. En as jy mens so kyk na al die dinge wat rondom jou gebeur, geopolities veral, die konflik wat daar is, mensdom is al vir jou enorm nie waar nie. En hoeveel mense nie in die proses eenvoudig net eintlik die hoogste prys betaal nie. En ook ons eie Suid-Afrika in die realiteite waarmee ons hier gekonfronteer word, dan vra jy jouself die vraag af, maar het die wêreld sy hart verloor? En hoe gaan ons dit terugkry, nê? Nee? So jy kan gerus luister sonoggend 11:00. Dit was 'n baie interessante program en ek glo dit vir jou sommer ook heel wat gaan beteken. Ek het die voorreg en laat ek eers sê baie dankie aan Woesie wat vir ons die tegniese versorging van hierdie program hanteer. My gas is Louise Rousseau en sy is die programkoördineerder van kompasbedieninge by Heal the Land Ministries. Dis 'n mond vol, maar ons gaan dit so stukkie vir stukkie, soos hulle sê die olifant in die kamer, nee, ons gaan stukkie vir stukkie gaan ons om opeet en ons gaan elke minuut gaan ons geniet. So kom ek begin deur te sê Louise Rousseau, welkom.
Baie dankie. Ek sien uit om met jou te gesels.
Baie dankie Louise. Nou Louise, kom ek begin as by wyse van inleiding. Daar is duisende Suid-Afrikaners vir wie elke dag 'n desperate stryd om oorlewing is. Hierdie nood strek egter veel verder as net die gebrek aan kos op die tafel. Dit tas mense se emosionele welstand, hulle geestelike krag en hulle basiese lewensvaardighede aan. En is veral ontstellend om te dink aan die honderde duisende kinders wat saans honger gaan slaap. Kinders wie se groei en ontwikkeling permanent gestrem word deur 'n kroniese gebrek aan voeding. En dan is daar ouers wat moet sorg en die ouers het weer hulle uitdagings. En soos reeds gesê, ons gesels met Louise Rousseau en sy is betrokke by Heal the Land Ministries. Sy en haar span doen merkwaardige werk om hoop te bring in die gemeenskap van Pretoria Wes en die omgewing. Louise, vertel eers vir ons so ietsie, ons wil daarom net so 'n bietjie van 'n kykie kry in wie is Louise Rousseau, waar jy groot geword en as jy nou dink aan daai jare sommer, what comes to mind, enige ietsie dat ons om net so 'n bietjie van 'n gevoelendheid kry vir wie Louise Rousseau is, asseblief.
Ja, dankie Janie, ja, ek is een van daai mense wat so bevoorreg was om in 'n kragtige Christelike huis groot te word. My pa was in die vloot en my ma was 'n onderwyseres en later 'n dosent by Stellenbosch Universiteit. Ek self het 'n groot deel van my lewe, hoërskoollewe was in Durban en toe Stellenbosch toe. Onderwys geswaar daar en ek het herinneringe uit my kinderdae is baie nou verbonde aan die manier waarop ons groot geword het. Ons het ouers gehad wat ons van kleins af groot gemaak het met met 'n besondere verhouding met die Here Jesus en ook 'n omgee hart. Omgee hart soos my ouma en oupa was byvoorbeeld sendelinge in Zambië. En die ouma het ook 'n groot invloed op my lewe gehad. So ek is baie bevoorreg om te kan sê ek het baie kosbare herinneringe aan my grootwordjare.
Baie wonderlike mens kan sommer hoor, is ingevleg in jou mens wees, nê? Daai sensitiwiteit vir die Here en vir die dinge rondom jou. Jy het gesê, jy het onderwys studeer, praktiseer jy nog onderwys? Dit is nou benewens dit waar ons nou nog gaan gesels. En hoe het onderwys jou voorberei vir dit waarmee jy in die besonder besig is in daardie omgewing waarna ons verwys het?
Ja, ek het onderwys gestudeer, hoërskoolonderwys, Afrikaans en voorligtingssielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. En ek het eintlik op skool al besef ek het die gawe van onderrig. Ek het al van kleins af vir die kindertjies in die straat poppenkas gehou. So, en op skool was ek aktief betrokke by die CSV, sowel as op Stellenbosch. In daai tyd was die CSV baie sterk en die sendingkring was baie sterk. So, terwyl ek gestudeer het, was ek maar by daai tipe aktiwiteite betrokke. Wat beteken dit dat dit 'n ou se gees gevorm en maar ook jou passie vir jou pad vorentoe, want mens het maar altyd in jou agterkop die nood van die wêreld in gedagte gehad.
Ja. Nou, kom ons begin by die bediening waarby betrokke is, Heal the Land Ministries. Wie is Heal the Land Ministries?
Miskien moet ek, as jy nie omgee nie, wil ek net gou teruggaan om te verduidelik hoe het ek by Heal the Land Ministries uitgekom.
Asseblief.
Ek was betrokke by Pen Aksie in die middestad van Pretoria. Op een stadium, ons was ook betrokken in Sjoerd Park, met Bijbelclubs daar, en toe op een stadium met Sjoerd Park met een daai gestort. Daar is mense wat nog daai geskiedenis ken, so klomp jare terug hier by 2008 rond. En ek het toe gaan gesels met Tannie Bets Dreyer, sy was 'n baie bekende maatskaplike werker uit van kindersorg. Dit was eintlik deur haar wat ek toe, nadat 'n klomp van die mense wat in Sjoerd Park geblei het, Pretoria West toe getrek het, het ek toe met my man gesels en hy het my aangemoedig. En ons het, die gedagte het toe ontstaan om te begin met Bybelklubs aanvanklik in die Pretoria West area. En ons het begin, deur die Tannie Bets het ek aanvanklik begin by Beierspijkies Kleuterskool, wat aan baie mense bekend is, en ons het ook begin met Bybelklubs in Proklamasieheuwel en ook in Danville Kamers, en so het ligkinderbediening toe daai tyd tot stand gekom. En in dieselfde tyd het Heal the Land Ministries, was hulle ook betrokke, maar hulle was meer by volwasse bediening betrokke. Hulle is Joveland is ook oorsee, het hulle takke en dan ook in Namibië, maar hulle is baie sending gefokus. En op 'n stadium het ons toe met hulle hande gevat en begin saamwerk aan verskeie projekte. En dan so 3 jaar terug het 'n ligkinderbediening geherstruktureer en toe het Kompas tot stand gekom en ons het onder die vleuel van Heal the Land het ons het Kompas eintlik die uitreik been geword wat maar basies dieselfde gedoen het as wat ligkinderbediening van tevore gedoen het. So ons op die oomblik of so 'n jaar terug het die NG Kerk Waghaspoort in Pretoria Wes was te koop en toe het Heal the Land Ministries NG Kerk Waghaspoort kon koop en so hulle kon 'n klomp aktiwiteite ook daar vestig. Maar die meeste van die Kompasbeense aktiwiteite vind plaas by die op die terrein van die NG Kerk Wespoort in Danville.
Dis sommer 'n hele mond vol en verskillende en interessant hoe dit alles gegroei het, nê? So sou 'n mens kon sê ligbedieninge figureer en as kompas bediening in samenwerking met Hilde Land Ministries, so ietsie.
Ja. Lig het bestaan nog onder een nieuwe bestuur, maar hulle het nou een bietjie ander fokuspunte. So die kompas is die gedeelte wat die oorspronkelike projekte wat lig begin het, nou verder vat. So dis nou gaan net een bietjie technische inligting.
Om by mense en hulle nood betrokke te raak, dit is 'n emosionele aangeleentheid en sommige mense raak betrokke en gee sommige gou weer op en ensovoorts. Waar het, en jy het nou al verwys na jou ouma en jou eie ouerhuis en so aan, hierdie sensitiviteit vir mense en hulle nood, was daar 'n bepaalde incident dalk wat dit baie sterk by jou thuis gebring het, of is het sommer net, jy sê het van klein tyd af al gepreek, en het jy gepreek oor diens aan jou medemens?
Weet jy, my pa, voor hy vloot toe is, het as 'n onderwijser, en hy was by langlaagte kinderhuis, en hy het ons ook vir ons vertel van die stories. So ek het toe klein was gesê, ek gaan eendag een leeshuis tannie word. En sê, ja, hierdie ding het rechtig van kleins af was maar in my hart. Ek glo dat die Heilige Gees dat passie daar geplant het en dat groei het. En ek was bevoorreg om dwars deur my lewe maar geleenthede te kon hê om op verskillende maniere toch betrokke te wees by projekte waar, jy weet, waar ou hulp verleen aan swaarkry mense. Ek self is 'n lidmaat van NG Kerk Garsfontein, wat my baie ondersteun, maar ons projekte is werk interkerklik. So, daar is mense van verskeie kerke wat betrokke is, mense wat ook dieselfde passie het en hart het vir swaarkry mense en vir swaarkry kinders dan veral.
Nou, ons gaan nou gesels oor die verskillende facette van julle werksaamhede, maar ek is sommer net by myself verwonder, waar is Louise op haar gelukkigste met betrekking tot gemeenskapswerk? Is dit wanneer is Louise op haar gelukkigste? En mees verpuld miskien.
Ja.
Kom ek sê, ek is self betrokke. Ja, praat gerus.
Ja, saam met kinders en jong mense, waar mens kan verhoudings bou. Verhoudings bou is wat raak sien, daar is soveel mense wat, nog in kinders en ook maar van ons jong mense wat op straat is en wat al uit die skool uit is, wat net ergens op soek is na iets of iemand om hulle te aanvaar en lief te hê en te verstaan. So, enige geleentheid wat hy ou het om verhoudings te bou en uiteindelik natuurlik dan by die liefde van Jesus uit te kom. En my ervaring is dat jy kan nie, dis net my ervaring, evangelisasie werk beter as jy eers een verhouding met iemand het en daar persoon vertrou jou. So vertrouwensverhoudings is lê my baie na aan die hart. Vooral met tieners ook. Ek was oorspronklik 'n hoërskooljuffrou. Groot hart vir tieners ook.
Ja, daarvoor het mens natuurlijk speciale genade nodig. Tieners is een interessante
kompense. Ons
is self betrokke in hier in Kreersdorp by kinderbediening in Appelpark al vir baie, baie jare. Die lekker is wanneer 'n mens daar kom, ons doen gewoonlik op Sondag ook uitreik dienste en so aan, so om die beurt, ek het 'n span wat saamwerk, en as die kinders na jou toe aangehardloop kom, en sommige sê, hello my father, en ander sê, hello opa, en hulle geef vir jou 'n drukkie, dit is daarom net die lekkerste lekker, wat daar is, wanneer daai ou lyfies sommer net liefde betoon, en die spontaniteit wat daar by die kinders is, en dat lyk ook altyd aansteeklik en dis meer.
Ek wil net bysoek dat ek vind dat humor werk baie goed met tieners.
Ja.
Mens met baie kan lach, dit, en humor is ook 'n baie goeie manier om verhoudings te bou. Ja. En vooral met die tieners vind ek dat dit nogal effectief is.
Ja. Jou gehoor is ook seker interkultureel nie waar nie. So dit stel ook bepaalde eise aan 'n mens om so te kan bedien dat jy aan alle kante raak.
Weet jy wat ons gedoen het? Ons het aanvanklik net in Afrikaans begin. Omdat die omgewing is die opvallendste armoede is meer onder die Afrikaanse mense. Hulle is meer die ouens wat werkloos is en wat werke verloor het en so aan. So ons aanvanklike fokus was Afrikaans en toe het ons begin agterkom met die Engelse kindertjies wat nou maar ons anderstalige kindertjies is, maar hulle gaan in Engels skool. Het ook kom bywoon en dit is agtergekom vir al die kleiner ouppies verstaan nie lekker nie en dit het toe daartoe gelei dat ons toe begin het om op 'n aparte dag aparte programme in Engels aan te bied. En dan kan kinders kan dan kies of hulle by Engels of Afrikaans wil inskakel. Dit werk net baie baie beter ook met die kulturele verskille wat daar is. En dit is interessant dat ons brein ouppies baie kies om by die Afrikaanse groep te wees en baie kies om by die Engelse groep te wees. Dan het ons ook so hier en daar 'n paar indeer kindertjies. Wat ook maar hulle verkies gewoonlik meer om die aan die Engelse kant. So ja, ons bied dan aan in een taal. Want ons het gevind as jy tweetalig moet aanbied, dan verloor kinders hulle konsentrasie want jy moet goed herhaal in een taal. Ja. So is dit werk vir ons baie beter om Afrikaans en Engels apart aan te bied en dan kan hulle kies wat hulle wil bybring. Ons tienergroep is wel op hierdie stadium gemeng. Omdat die oudjes, die anderstalige oudjes wat na die tieners toe kom, hulle kan allemaal Afrikaans verstaan. Pretoria West verstaan die mense nogal meestal Afrikaans. So, maar as ons sien 'n oudjie verstaan nie, dan verduidelik ons gou in Engels ook. Maar daar is dit meer spontaan in Afrikaans. Ja, maar die mens pas aan by die behoefte is van jou.
Inderdaad. Ja, jy het nou verwys na Pretoria West en Danville, weet, Proklamasie of wel in die smeer. Is daar 'n groter konsentrasie van armoede en behoeftigheid in daardie omgewing? Hoekom is julle daar betrokke? En wat is die tipiese sosiaal-maatskaplike probleme waarmee julle te doen kry in daardie omgewing?
Ja, die armoede is baie groot. Erandspoort is ook 'n baie groot deel van ons bedieningsarea. En dit gaan maar gepaard saam met die werkloosheid en dit lei natuurlik tot al jou ander sosiale probleme soos prostitusie, gesinsgeweld. Dwelms is 'n baie, baie groot probleem en ek weet dit is nie net in Pretoria West nie, maar omdat ons nou persoonlik daarmee te doen kry, is dit 'n geweldige groot uitdaging om rondom dit te werk. En baie van ons kindertjies se ouers, soms kry jy dat die ouers albei verslaaf is aan dwelms, daar is van ons kindertjies wat al ouers verloor het, papas of mamas wat oorlede is as gevolg van dwelms. So, dit het baie bepaalde maatskaplike uitdagings. En daar is net eenvoudig nie genoeg kinderhuise en plekke van veiligheid om al die kinders wat eintlik veilige tuistes nodig het te akkommodeer nie. Dit is hoekom ons uitreik na daai kinders om juist vir hulle net te probeer ten minste 'n stukkie van 'n plek van veiligheid te gee en 'n plekkie waar hulle kan liefde kry en nuwe moed kan kry vir die lewe. En natuurlik dan is ons einddoel altyd om kinders ook uit te bring by 'n verhouding met die Here. Maar die uitdagings van die omgewing is geweldig en die werkloosheid neem steeds toe. Soos ons almal maar bewus van is.
As ek dink aan Maslow se diagram van behoeftes, dan is voedsel sekerheid en selfs voedselsekerheid is al 'n groot storie om net te sê dat ons probeer voedselsekerheid, maar ten minste vloei van voedsel en veral na kinders. Hoe werk julle rondom daai fisiese nood?
Hier is 'n hele paar sopkombuise en jy weet organisaties wat kos gee. So dis nie ons hoofdoel nie, maar ons wanneer ons bewus raak van nood, dan skakel ons of ons verwys ook, en dan wat die kinders wat by ons, kinders en jong mense wat betrokke is by ons, direct betrokke is by ons programme, hulle kry altyd kos daar waar, as hulle bijvoorbeeld in die middag na school kom na die NC Kerk Westpoort, wat nou Danville se NC Kerk is, se terrein, dis 'n prachtige terrein, dan kry hulle altyd eers kos, jy weet, voor ons aangaan met die ander aktiwiteite, en dit doen ons by al ons programme. So dis nie asof ons sopkombuise het vir die algemene gemeenskap nie, maar daar, selfs ons het ook 'n ouer leidinggroep vir mamas en oumas, wat ook nogal die laatste baie sterk groei toon, maar ook selfs daar gee ons kos, jy weet, voordat ons begin met die aktiwiteite van die dag. Die grootste nood is wat ons aanbetref, is maar eintlik die geestelike en emosionele nood van die mense. Maar as jy honger is, kan jy nie hoor nie.
Ja, dit geld eintlik maar van ons allemaal nie. As hy honger knag, dan het jy eintlik geen ander behoefte wat so belangrik is nie. Maar nou, maar jylle bied 'n verskeidenheid van programme en geleenthede aan, want soos jy ook reeds gesê het, dat mense se behoefte aan voedsel is een van die behoeftes, en dit is somtyds die uitspoel van 'n tekort aan ander vaardighede, om 'n werk byvoorbeeld te behou, of 'n werk te bekom, om verhoudingsproblematiek effektief aan te spreek, ensovoorts. Vertel 'n bietjie van die, jy het vir my so 'n pamflet gestuur, dis 'n verskeidenheid van goed waarmee jy besig is.
Ja, ons, miskien moet ek begin by die kleinkinders, ons is, as ek nou sê kleinkinders met twee woorde, ons werk met kleuters, wat vroeger jare die Beyers Spuitjies kleuterskool was, is nou Groeigogas, so op 'n donderdagoggend het ons die voorreg om daar Bybelklub aan te bied vir die kinders, en ons maak graag gebruik van Bybeldramaatjies, dat die kinders self deelneem daaraan. Want nie net lede die story vast nie, maar dit is ook ingestel op om vir die kinders ook sekere lewensvaardighede aan te leer, sonder dat hulle dit weet natuurlik. En dan natuurlik daarmee saam gaan ons, is daar gewoonlik speletjies, handaktiwiteite, 'n verskeidenheid van aktiwiteite om die kinders self te betrek, sodat dit wat ons vir hulle leer, weet dat hulle dit kan internaliseer. Ons het projekte dan vir ons kinders op die terrein van die NC Kerk in Danville, en ook dan vir die tieners, en dit is hoofsaaklik dan, daai projekte is hoofsaaklik gefokus op evangelisasie, verhoudingsbou, maar weer ons ook op 'n subtiele manier maar lewensvaardighede wat jy saam met jou aktiwiteite inwerk. Dan het ons op 'n stadium, toe ons tieners nou bietjie groter word, toe sê hulle, maar Tannie Louise, wat nou van ons? Daar is nou nie meer vir ons het plekje nie, en so het die God's Night, dit was die naam wat hulle vir hulself gekies het, die God's Night tot stand gekom, en hulle is wat jong mense wat al uit die skool uit is. Die meeste van hulle is nog baie jong, daar is van hulle wat nog 17 is, 18, die oudies mag moest dit daar amptelik al 16 uit die skool uitgaan, en hulle doen het graag, wat natuurlijk nie waar goeie gevolge het nie, maar vir die specifieke groep het ons dan aparte groep kinders begin, of een groep begin waar ons dan ook weer op 'n ander manier hulle geestelik bedien, maar ook dan focus op ander sake wat verwant is aan mense verhoudings en aan hulle pad, aan hulle droom vir hulle toekoms en die pad vorentoe. Omdat baie van die oudies het baie beperkte visie oor wat die wêreld daar buite bied en wat hulle kan bereik. So, ons kry mense van buite wat kom praat met die jong mense en ook net vir hulle 'n prentjie skilder van wat die moontlikhede in die wêreld daar buite, net om vir hulle 'n breër visie te gee. 'N toekomsvisie te gee, want baie van die ouppies het absoluut geen toekomsvisie nie.
Ja,
Soms gebeur dit ook dat van ons jonger meisies swanger word en dan stap ons ook met hulle 'n pad. En uiteindelik het ons nou ook begin met 'n groep waaroor ek baie opgewonde is en dit is ons eintlik my ware is ons begin hierdie Vrydag aand met 'n groep vir wat ons noem ons 'n kappelsgroep. So dit is dan vir 'n bietjie ouer groep as die jong volwassenes, as die heel jong ouppies. Want ja. dit is nou jong mense wat nou al reeds getroud is of in verhoudings is en wat kindertjies het. Ja. En ons het agtergekom, ons het 'n onlangse kamp vir hulle gehad en ons het agtergekom dat geweldig baie probleme binne in hulle verhoudings in terme van swak kommunikasie, 'n groot probleem is 'n gebrek aan vertroue, om mekaar te vertrou as gevolg van die agtergronde waaruit baie van die outies kom. Ons wil nou 'n pad loop saam met hulle waar ons ook enerzijds vanuit die Bybel uit gaan fokus op verhoudings, wat natuurlik gebaseer is op jou verhouding met die Here, maar ook dan verhoudings binne die huwelik, verhoudings met kinders en families en selfs in hulle werke. Baie van die ouppies kry nie werk 'n paar maande en dan bedank hulle of hulle word afgedank of wat ook al, omdat daar nie daai lewensvaardighede is, die emosionele vaardighede om reg op te tree in spesifieke situasies nie. So daar's groot geleenthede wat voor lê en ek is baie opgewonde om ook hierdie pad te loop met hierdie jong mense. En ek praat nou van ek, maar dit is eintlik al ons, want daar is ons trek ook mense van buite, van verskillende kerke uit Pretoria, wat byvoorbeeld sal kom en getuienis kom gee oor hoe werk hulle huwelik, wat was hulle probleme, wat was hulle moeilikheid, wat er verskil het in hulle lewe gemaak toe hulle die Here begin deel maak het van hulle verhouding. Ons wil ook iemand kry om met die jong mense te kom praat oor hoe stel ek 'n begroting op, want dit is 'n baie ander groot probleem, is natuurlik geld wat binne die eerste 2 weke op is en dan die rest van die maand is daar nie kos in die huis nie. So, ons kyk, ons laat ons maar lei deur die behoeftes en daar kyk maar gedurende nuwe moontlikhede, nuwe geleenthede op vir bediening en om dan in te bou in hulle lewens. Ook soos ek sê, net om mense van buite te kry om saam met ons die pad te loop.
Die geleenthede en die bedrywighede vind dit alles dan nou daar op die terrein van daardie gemeente plaas?
Dit is hoofsaaklik op die terrein van hierdie gemeente. Hulle het al die fasiliteite vir ons beskikbaar gestel. 'N baie ander belangrike deel van ons bediening is kampe. Ons doen gereeld kampe. Dit is natuurlik kostegewys ons se duurste projek, maar ons vind dat dit geweldig vrug dra. So ons doen kampe vir klein kindertjies, vir tieners, vir die kaatsnaads, vir die jong mense en ons vir die ouer leidinggroepe, want daar het jy die geleentheid om regtig by mense se harte uit te kom en verhoudings te bou. Die wonderlike ding van ons kampe is dis nie 'n eenmalige ad hoc gebeurtenis nie, dit is volgende week sien jy daai mense weer en jy kan die pad verder loop van dit wat vasgemaak is op so 'n kamp. Kampe is 'n baie, baie belangrike deel van ons bediening.
Van jou bedrywighede. Ek as ek so na jou luister en die groot verskeidenheid van aktiwiteite wat jy aanbied, betrokkenheid by die gemeenskap ensovoorts, dan wonder ek nou waar kry Louise die tyd om net mens te wees. Die ander dinge, want jou ouse gesinslewe, ek bedoel Vrydaande is 'n moeilike aand om aktiwiteite te fasiliteer. En toch is jylle besig, en jy, klink vir my, jy was vanoggend op kantoor, en vanmiddag is jy daar in, by die gemeente, met hierdie besondere aktiwiteite besig. Waar kry Louise tyd vir gewoon mens wees?
Ek is bevoorreg dat ek het 12 kleinkinders waarvan 4 in George is. My een dochter is in George, my ander dochter bly langs my, hulle het my wonderlike huisie gebou, want my man is 6 jaar gelede oorlede. En dan my seun bly ook in Pretoria. So nee, ek maak tyd vir kinders en kleinkinders, ons het spesifieke tye wat ons uitsit vir familiekeier, ja. En natuurlijk is vriendskappe ook baie kostbaar, en sondag is ek gewoonlik by my eie gemeente, of ek keier by ander gemeentes wat ook ondersteuners is van ons kompasprojekte. Maar ja. Nee, ek maak tyd, en ek is baie lief om muziekconcerte by te woon. So ja, hierdie naweek bijvoorbeeld gaan ek weer aan die Tikkies orkest doen, wat twee van my kleinkinders daar in speel, hulle is in die orkest. So, muziek en drama is vir my een baie kostbare manier om net om so net te ontspannen. En net
Louise te wees. Ek kan hoor, dis 'n vol en bedrywige en bevredigende program waarmee jy besig is, en daai kleinkinders, 12 van hulle, is dit nie die wonderlikste stuk genade nie, en dit moet net so lekker wees om ouma te wees met so 'n prachtige klomp kleinkinders. Nou, Louise, as een mens nou dink aan die werk waarmee jy besig is, dan is daar twee facette. Die een is suksesstories. As jy so daar oor nadink, is daar iets wat by jou opkom, dalk 'n bepaalde gesin, 'n konteks, 'n individu, wat jy kan sê, hier is regtig 'n suksesverhaal?
Ja, genadiglik is daar nog wel jou wat suksesverhale. Ek dink nou aan 'n jong meisie wat een van ons eerste Bybelkap kindertjies was, en was so 'n klein dogtertjie, en op een stadium het sy op hoërskool wat duister geraak, en verkeerde dinge in mekaar geraak, en sy het een oukie ontmoet wat uit 'n kinderhuis gekom het, en hulle het maar die typiese jong lewe gelei wat baie jong mense lei, in terme van op die verkeerde plekke gaan soek na pret en plezier en so aan.
Ja.
Maar toe ons begin het met die God's Nights, dit sy gehoor daarvan, en sy het haar, wat toe nog nie haar man was nie, hy is nou haar man, hulle is ondertussen getroud, maar ja. Hom ook oortuig om saam te kom, en ach, die uiteinde van die saak is dat hy net leierkies geword van ons jong mense, en sy is op die oomblik, is sy een docent by skoonheidsskool wat Heal the Land Ministries opgerig het, en,
ja.
En haar man het een goeie werk, so hulle gaan nou ook baie betrokken wees by die totstandkoming van ons nieuwe groep vir die, wat ons nou noem die kappels vir jong parties.
Ja.
En hulle het een prachtige ou sientjie, ja, en daar is van die ander jong mense wat ons ou Bybelklap kinders was, wat sy kindertjies nou al na ons Bybelklaps toe kom. So dit is lekker om daai siklus te sien, en dit is lekker om ook te sien hoe dat van ons eerste mense nou al betrokke raak weer as leiers die jonger kinders. So ja, ons het verskriklik baie om vir dankbaar te wees. So ek kan maar net die Here dank vir die vrug wat ons wel kan sien, want die mens het toch nodig om van tyd tot tyd vrug te sien, want dit moedig hou aan om aan te hou.
Daar is ook teleurstelling, nee, wanneer een mens met iemand te doen gehad het, en ten spuite van en te midde daarvan, lyk dit asof daar die persoon steeds die verkeerde keuses maak, en asof daar die gewoond wees aan 'n bepaalde manier van lewe, van dink en doen, eenvoudig net te sterk in die DNA ingegrawe is.
Ek dink een van ons ons grootste uitdagings is maar die dwellings.
Ja.
Daar is ookies wat uit het uitkom en weer terugval, met wie jy lang pad geloop het. Ja, dit bring ook meer dat die ou in jouself worstel daar oor, dit waar staan een mens nou met so iemand en hoeveel keer moet jy nog help, waar staan die persoon wat die Heere aangeneem het en toe teruggeval het in dwelms, die geestelike worsteling wat ons self dan daar het en wat hulle ook natuurlijk het. So dit is definitief een van die terreine waar ons teleurstellings ervaar, maar daar is ook van die jong mense wat uitkom uit dit en wat daarby bly, jy weet wat nie terugval.
Ja. Ja.
Maar dit is maar groot. Dit is het inderdaad een van ons grootste uitdagings. En dan een ander groot uitdaging is ook maar ouers wat verrikkie die pad saam met jou loop en dan ook maar terugval in drankmisbruik. En dan sit ons met die kindertjies wat die slagoffers is.
Een of twee laaste gedagtes. Ja. En vir die laaste gedagtes, Louise, organisaties wat hulp wil verleen, spring soos paddastoele op, maar hulle raak net so gauw weg. Wat sou jy sê is die geheim van 'n bediening wat volhoubaar is? Hoekom is julle suksesvol? En behalwe nou die genade van die Here wat natuurlik alles daarmee te doen het, maar een ou moet ook daarom met jou voete op die grond loop.
Ek dink het is belangrijk om nie jou eie koninkrijk te bou nie. Ek dink het is baie belangrijk om mense te betrek, mense van buiten, met ander woorde in ons geval van buiten, ander dele in Pretoria. Enerzijds, mense wat jy weet wat die sulke passie het, om hulle te motiveer om betrokke te raak. Anderzijds om mense binnen die gemeenskap te motiveer, te identificeer eerstens, betrokke te maak en te motiveer. Opleiding is een baie belangrike deel, opleiding in kinders, soos bijvoorbeeld kinderevangelisasie, en ook dan, die is nou iemand wat bijvoorbeeld rekenaarvaardighede, kursus daarin aanbied, zodat, en een van die dames uit de plakkerskamp, en dis nou een Afrikaanse vroukie wat ek van praat, uit die plakkerskamp, wat soveel potentiaal het, wat die lewe dan het omver gegooi, sy het nou hierdie baie, baie goed gedoen in hierdie rekenaarkursus, en sy het kom sê, maar sy sal, of sy kan help met die administratie, en my mond hang ook, oor wat sy recht krijg. Dit is baie belangrijk en ek is baie opgewonde daar oor, ons het een ander inleerdamekie bijvoorbeeld ook geïdentificeer wat die enigste christen is in haar hindoe familie die baie zwaar tye gegaan het, wat ook nou bezig is om opgeleid te word, ook een jong mama. So ja, daar is die twee kante, jy moet van buiten af volhoubare ondersteuning hê en mense moet glo in dit wat jy doen, en aan die ander kant moet jy van binnen af mense identificeer en oplei. Want ek meen jylle het nou gehoor, ek is een ouma van 12 kinders, so daar gaan een dag kom wat Louise nie kan aangaan nie. Maar ek voel nogal gerus dat daar het soveel nieuwe mense al naar vore gekom wat spesifiek verantwoordelikheid neem vir spesifieke van die programme, vir spesifieke programme, dat ek geloof, en ek kan in my hart weet, dit sal aangaan. En natuurlijk die mense van Hildeland Ministries, Marnay Johan, Janse van Rensburg en die Hanna, hulle is die leiers van die oorkoepelende groep van Hildeland Ministries in Pretoria. En hulle is ook nog jong mense, wat my aan betrek, hulle nog jong, hulle is nog aan begin 40, en so toegewijd, en so opgewonde oor wat gebeur. So ja, ons vat hande en ons loop die pad saam, maar ons kry ook planne in plek, so dat daar volhoubaarheid sal wees vir die pad voor.
Ja. Louise, baie baie dankie. Dit is nou Louise Rousseau en sy is verbonde aan Hildeland Ministries, sy is die programkoördineerder Vertel van hulle werksaamhede in die weste van Pretoria, die verskillende facette daarvan, kinders, tieners, jong volwassenes, jong getroudes en ander belangegroepe en die wonderlike werk wat daar plaasvind. As daar nou luisteraars is wat sê, maar goed, ek wil betrokke raak op hierdie of daardie wyse, dit kan op 'n groot verskeidenheid van maniere wees, of dalk instansies, organisaties, individue, gemeentes wat sê, maar ons wil graag in ons eie omgewing probeer om ook iets volhoubaar van die grond af te kry. Hoe kan hulle met julle kontak maak?
Ek kan my selnommer 081-552-3171.
Ek het 'n syfertjie gemis, 0815.
Is 081-552-3171.
Daar is hy, 081-552-3171. Dis die nommer van Louise. So dit die maklikste en die beste manier is om contact te maak, nee?
Ja, ek het die e-posadres ook, wat ek kan gee.
Doen dit?
Dis maar net doodgeweg kompas, K-O-M-P-A-S, kompas.
Ja.
.hlm, die HLM staan vir Jesus Land Ministries, maar is al klein letters.
Kompas. Goed.
.hlm en dan @gmail.com.
Goed, daar het jy dit luisteraar. Kompas at kompas HLM Heal the Land Ministries, kompas HLM at gmail.com.
Ja, kompas.hlm@gmail.com.
Daar is hy, natuurlijk, hy punt is belangrijk, nee, hy punt is belangrijk. Ja. Louise, mag jylle bediening van kracht tot kracht gaan? Mag die Here sy seën daarop gee in toenemende mate? Mens bou die fondament lekker dik en stevig en mag daar 'n losbreek van suksesverhale kom. Die Here kry al die eer, maar mense is ook dankbaar om te weet dat jy toch inderdaad 'n verskil maak in die lewens van mense. Mag die gemeenskap en die gemeenskappe wat betrokke is en wat er sake is, mag daar 'n transformasie plaasvind in daardie gemeenskappe. Mag die evangelie diepgang kry in die lewens van mense. En al hierdie negatiewe, boosaardige dinge in die naam van die Here, mag dit ook beperk word, tot 'n einde kom, sodat sy koninkryk kan kom in daardie omgewing. Duisende dankies vir julle harde werk.
Ja, dankie Janie van my kant af, dankie vir die voorreg om te kom deel, hoor. Seën ook vir julle.
Dankie ook aan Woesie vir die tegniese versorging van die program. Onthou dat jy weer een keer kan luister, natuurlijk môre aand 8:00, en dan miskien kan jy iemand anders innooi om saam te luister en te sê, maar moet ek en jy nie dalk hier by mekaar inhak en kyk of ons iets betekenisvol in ons eie gemeenskap kan kry nie. Kom ons skakel vir Louise en ons maak met haar 'n afspraak, of hoe dit ook al sê, en ons gesels bietjie oor hoe mens van die grond afkom. 081-552-3171. Daarmee, liewe luisteraar, baie baie dankie, seën mense vir jou, en as die Here se wil daarby is, dan gesels ons volgende week weer met mekaar. Tot dan, tot ziens.